fiid waxaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 7 bisha Februari ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan wajada gaagaaban ee 16-19 mitirbeen iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a qaar ka mid a ganacsatada magaalada Muqdisho oo walaac ka muujinaya cashuuro uu ku soo rogay maamulka gobolka Banaadir.
markay dekedda wax ka soo dejinayaan ama dhoofsanayaan, waxaa canshuurta ka qaada wasaaradda maaliyadda. waxaa laga canshuuray canshuurtii wasaaraddu ku lahayd. halkan bakaaraha markay yimaadeen, gobolka Banaadir wuxuu ku soo rogay lacag bille ah.
waxaa kaloo da dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan shaqo abuur loo sameeyey qaar ka mid a haweenka maamul goboleedka ah Jubbaland.
qayb waxaan siinaynaa dharkii ay ka ganacsanaysay, qayb waxaan siinaynaa shidaalkii ay ka ganacsanaysay, qayb waxaan siinaynaa maacuuntii ay ka ganacsanaysay, qaybna waxaan siinaynaa bagaashkii ay ka ganacsanaysay iyo raashinkii. 10 xibnood 10 qaybood ayaan maanta waxaan ku wareejinaynaa wixii Ilaahay uu naga soo qaaday oo gabdhahaasi
qodobadaas iyo waliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. ururka Xamaas ayaa soo bandhigay islamarkaana soo jeediyey qorshe xabada joojin ah oo lagu hakinayo colaadda Qasa muddo 4 bilood iyo bara. muddadaasi oo dhammaana la haystayaasha la sii dayn doono. Israa'iilna ay ciidamadeeda kala baxayso marinka Qasa islamarkaana dagaalka lagu dhammaynayo heshiis. soo jeedinta Xamaas oo jawaab u ah dalab ayaa 7 hore u geeyeen dhexdhexaadiyaasha dalalka Qatar iyo weliba Masar, kaas oo ay ogolaadeen Israa'iil iyo weliba Maraykanku ayaa yimi xilli uu socdo dadaal diblomaasiyadeed oo ugu weynaa ama arrinaha dadaalkii diblomaasiyadeed ee ugu weynaa ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Qasa. ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxday dhinaca Israa'iil oo hore u sheegtay in aanay ciidamadeeda kala bixi doonin Qasa ilaa iyo ay ka baabiiso Xamaas. soo joodinta loo geeyey Xamaas ayaa tilmaamaysay 3 weji oo xabada joojin ah iyadoo tiiba ay soconayso 45 maalmood. Xamaas ayaa taa beddelkeeda la haystayaasha ay qafaaratay 7 bishii Oktoobar ku beddelanaysa maxaabiista Falastiiniyiinta. waxaa kaloo soo jeedintaasi ku jirtay dib u dhiska Qasa oo la bilaabo, iyo weliba in ciidamada Israa'iil ay gebi ahaanba ka baxaan Qasa, iyo weliba meydka halkaasi ku jira oo laysweydaarsado. soo jeedinta ayaa imanaysaa iyada oo xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo arbacadan maanta ku sugan yahay Israa'iil, halkaasoo uu hogaamiyaasha Israa'iil kala xaajoonayo in la hakiyo colaadda Qasa iyo weliba in la sii daayo la haystayaasha ay haystaan ururka Xamaas. mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa maanta sheegay in ugu yaraan 3 qof ay dhinteen, 19 kalena ay dhaawacmeen kadib laba qaraax oo lala beegsaday xafiisyo ololaha doorashada loo isticmaalayay oo ku yaalay koonfur galbeed gobolka Bulistan. qaraaxyadan khasaare geystay oo ka dhacay degmooyinka Bishin iyo weliba Qiila Silifula ayaa sii kiciyay dareenka laga qabo ammaanka ka hor doorashada guud ee Khamiista ka dhacaysa dalkan oo ay ku nool yihiin 2.4 milyan oo qof. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo imanaya 7 kadib qarax kale oo bambaano oo lala beegsaday isu soo baxa doorashada ah oo ka socday isla degmadaasi Bulistan oo ay ku dhinteen 5 qof. kooxda dowladda Islaamka la baxday islamarkaana lagu magacaabo Islamic State Khorasan ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay degmadaasi. ugu dambeyntiina bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay inay dib u dhigista doorashada madaxtinimo ee dalka Senegal ee loo riixay ilaa iyo bisha Diisembar aan loo tixgelin karin mid sharci ah, iyadoo tallaabadaasi ee dalkan aadka u xasiloonaa ee galbeedka qaaradda Afrika ku yaalla ay gelisay xaaladii ugu xumayd ee muddo 10 sannadood ah. Hadalka Mareykanka ayaa kii u cuslaa ilaa iyo hadda ee kasoo yeedha mid ka mid a xulafada caalamiga ah ee dalka Senegal, tan iyo markii dib loo dhigay doorashadaasi oo qorsheedu ahaa in la qabto 25-ka bishan Februari, taasoo dhalisay waa dib u dhigistaas iyo walaac sii kordhaya oo gudaha iyo weliba dibadda dalkaasi ah. Xildhibaanada ayaa fiidnimadii Isniintii cod aqlabiyada ku ansixiyay dib u dhigista doorashada kadib markii ciidamada ammaanka gudaha ay gudaha u galeen xarunta baarlamaanka, isla markaana ay ka saareen qaar ka mid a xildhibaanada mucaaridka kuwaasoo loo diiday inay codkooga halkaasi ka dhiibtaan. Mareykanka ayaa sheegay in uu si gaar ah uga walaacsan yahay tallaabadaasi ay xubnaha mucaaridka sida qasabka ciidamada uga saareen hoolka, isla markaana lagu hor istaagay in ay codkooda dhiibtaan, taasoo uu sheegay in ay dib u dhigistaasi ka dhigayso mid aan loo arki karin wax sharciya. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaa haatan oo diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiiducaana wanaagsan ayaan dhammaan timid leeya dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay ganacsatada waaweyn ee suuqa bakaaraha ee ku yaalla magaalada Muqdisho ee Soomaaliya amaan idhaahda ee dalka dibaddiisa ka keena agabka kala duwan ayaa ka cabanaya lacaga bille ah oo uu ku soo rogay maamulka gobolka Banaadir. Lacagahaasi waa ay ku doodayaan inaan xaq loogu lahayn. Dhinaca kale, dhaqaalayaanada ayaa ku doodaya in shuruucda cashuuraha ee lakabyada dowladda oo aan kala caddayn uu sabab u yahay arrinka haatan taagan. Waa sida warbixintan uu noo soo diray magaalada Muqdisho ka soo diray ku sheegayo wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
Ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho ee dibadda ka soo waarida alaabaha kala duwan ayaa ka cabanaya lacaga bille ah uu maamulka gobolka Banaadir uu ku soo rogay. Ganacsatadan ayaa ku doodaya in sharci ahaan aan xaq loogu lahayn lacagtan canshuurta ah, taasi beddelkeedana ay canshuurta oo dhammaystiran ay siiyaan wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida uu sharaxayo Xasan Cabdi oo ka mid a hormuudka ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Markay dekedda wax kasoo dejinayaan ama dhoofsanayaan, waxaa canshuurta ka qaada wasaaradda maaliyadda. Waxay leeyihiin shatigii wasaaradda ganacsiga, waxay leeyihiin shatigii importi exportiga ee gobolka Banaadir. Waxaa laga canshuuray canshuurtii wasaaraddu ku laheyd VAT-di ayaa loo jara, macaashkii waa laga qaada, shaqaalaha u shaqeeya waa laga canshuuray mushaarkoodii. Halkan bakaaraha markay yimaadeen gobolka Banaadir wuxuu ku soo rogay lacag bille ah, lacag bille ah. Lacagta billaha ah shirkadaha wholesalers-ka ah laguma lahan, waxaa lagu leeyahay tafaariiqda iyo waratada. Gobolka Banaadir arrintaa waan kala fariisannay annaga oo wadana jambarka ama rugta ganacsiga Soomaaliya, arrintaana waa isla fahmi weynay.
Ganacsatada ayaa sheegaya in loo baahan yahay in maamulka gobolka Banaadir iyo rugta ganacsigu ay ka fariistaan arrintan soo korortay si xal loogu helo xaaladan taagan, isla markaana aysan saameyn ugu yeelan ganacsiga ballaaran ee ka socda suuqa weyn ee bakaaraha.
Ganacsatada waxaa maamul u ah rugta ganacsiga Soomaaliya. Wixii xoogaa taagtaag ka yimaado, isla fahmi waa ka yimaado hay-adda lacagta doonaysa canshuurta ah iyo rugta ganacsiga isla fariista. Go'aanku halkaasoo ka soo baxaa wixii amara oo rugtuna siiso oo rugta.
Dhaqaaliyahanada ayaa ku doodaya in shuruucda canshuuraha ee lakabyada kala duwan ee dowladda oo aan dhammaystirnayn ay sabab u noqotay murankan, maadaama Soomaaliya oo qaadatay nidaamka federaalka weli aysan wax badan u kala caddayn, sida uu sharaxayo Cali Maxamed Cismaan oo dhaqaalaha ka faallooda.
Horta dalkeenu waa dal oo fragile ah oo ka soo baxaya conflicts iyo dagaalo, sistemkiisa canshuuradna aad uma fadhiyo oo si ogtahay systemka canshuur wuxuu subjective u yahay oo la socda midka sharciiga dalka oo shariicada islaamka kadib dastuurka ugu sareeyana wili ma dhameystira habraacyadii canshuureed oo badan adeeta heer state iyo adeeta heer federaalne wili si fiican uma dhameystira taa laakiin waxay la socotaa idan canshuuraha la qaado wili ma aha canshuuro oo total ah dowladda federaalkana inta la rabo ma qaado state-kuna oo hadda gobolka banaadir oo kale aan tusaale usoo qaadanaynana ma qaado marka waa xil waa sax waa munaasab canshuurtaas state-ku xaq buu leeyahay inuu qaado balse qaababka uu qaadaayo waxay ku xiran tahay hadba mas-uuliyaddiisu inta ay tahay
dhinaca kale v o ed oo xiriir la samaysay maamulka gobolka banaadir ayaa inoo suuragelin inaan helno si aan arrintan wax ugu weydiinno maalmihii lasoo dhaafay suuqa weyn ee bakaaraha ganacsatadu si weyn ayay arrintan uga cabanayeen cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
waaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis barrow oo warbixintaasina la socodsiinayay haatanna boosaaso shan qof ayaa ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay aduleedka magaalada boosaaso sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee puntland dadkana qaraxan ku dhaawacmay ayaa waxaa ka mid ahaa taliye ka tirsan laamaha amniga faadma yaasiin jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay boosaaso
qarax ayaa lala beegsaday barqanimadii maantay gaari uu watay taliyaha degmada carmo axmed cali baashi kobac iyo laba ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah xilli uu marayay kantaroolkii hore ee magaalada boosaaso kuna sii wajahnaa degmada carmo saraakiisha laamaha ammaanka gobolka bari oo tegay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa v o a u xaqiijiyey in dhaawaca taliyaha iyo labada askari ee la socday ay fudud yihiin balse ay dhaawacyo halis ahi soo gaareen laba qof oo shacab ah oo saaraa gaari iskarogo ah oo marayay goobta uu qaraxu ka dhacay mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ay ku dhaawacmeen maantay shanta qof oo isugu jira ciidanka iyo shacab waxaase laamaha ammaanku ay v o a u xaqiijiyeen inay ku jiraan howlgallo lagu baadigoobayo dadkii falkan geystay faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida toddobaadkan dalka jarmalka waxaa ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo lagaga soo horjeedo xisbiga midigta fog ee a f d boqolaal kun oo qof ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waddankaasi haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
dibadbaxyadan ayaa soo batay kadib markii si sir ah loo ogaaday kulan ay yeesheen kooxaha midigta fog oo lagaga wada xaajooday mustaafiriinta muhaajiriin badan oo dalkaasi ku nool. mudaharaadyada ugu ballaaran ayaa axaddii ka dhacay magaalooyinka berlin munich iyo magaalada cologne. waxa kale oo lagu mudaharaaday deegaanada ay taageerada badan ku haystaan xisbiyada xagjirka ah ee ku yaala bariga jarmalka oo ay ka mid yihiin magaalooyinka leipzig iyo dresden. sida ay xaqiijiyeen booliiska magaalada munich mudaharaadka ayaa la dhameeyey xilli ka horreysay wakhtigii loogu talo galay inuu dhammaado iyada oo ay isku bateen dadka ka soo qayb galay. booliiska ayaa ku qiyaasay inay dadkaasi gaarayeen ilaa iyo boqol kun oo qof. waana mudaharaadkii ugu tirada badnaa in muddo ah ee ka dhaca magaaladaasi ee munich. dadka qabanqaabiyey ayaa se sheegay inay tiradu gaaraysay ilaa laba boqol oo kun oo qof. magaalada berlin booliiska ayaa sheegay in qiyaastii ilaa soddon kun oo qof uu mudaharaadku ku bilowday laakiin ay tiradu si deg deg ah usoo badanaysay. tobanaan kun oo qof ayaa ka qaybgalay dibadbaxyada ka dhacay magaalooyinka cologne iyo bremen. dadka soo qabanqaabiyey mudaharaadadan ayaa sheegay inay qiyaastii ilaa saddex boqol oo kun oo qof ay guud ahaanba ka mudaharaadeen magaalooyinkaasi. magaalada frankfurt kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay xilli uu jawigu aad u qaboobaa. maxamed carab oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada kasl ayaan weydiiyey sababaha keenay dibad baxyadan ballaaran.
cabdixaafid, oo aad baad u mahadsan tahay walaalse aad sheegtay muddooyinka u dambeeyey waxaa mudaharaado iyo bannaanbaxyo ay ka socdeen guud ahaan jarmalka oo lagaga soo horjeedo xisbiyada midigta fog. sidaynu ogsoonahayba kulan qarsoodiya ayaa ka dhacay Potsdam ee gobolka Brandenburg, magaaladiisa Potsdam. kulankaasi walaal waxa uu ahaa qarsoodi bishii November buu dhacay, laakiin dawladdu waxay ogaatay December. Muddooyinkii u dambeeyeyna maaragtay dadku way ogaadeen oo maaragtay wixii lagaga wada hadlay iyo waxyaabihii qarsoonaa ee lagaga hadlay ogaadeen. Waxaa halkaa ku kulmay walaalo xisbiga Naasiga Cusub iyo sidoo kale xisbiga Midigta Fog ee EFTA loo yaqaano. Waxayna muhiim siinayeen in dadka muhaajiriinta ah ee soo taha maaragtay soo galootiga ee Jarmalka ku sugan in wadamadoodii dib loogu celiyo, xataa kuwa sita baasaboorada weyn ee Jarmalka in maaragtay la mustaafuriyo oo loogu celiyo wadamadii asal ahaan ay kasoo jeedaan. Sababtaasa ugu weyn markii la ogaaday ee dadku ogaadeen in xisbiyadaasi ay qaab qarsoodiya ay u qorsheynayeen dadka la celiyana, mudaharaado waaweyn ayaa ka kacay lagaga soo horjeedo xisbiga AFT iyo xisbiyada Midigta Fog taageersan. Xisbigu sidoo kale walaal waxa uu taageersan yahay in mar kale uu Jarmalku soo xoogeysto oo dib u soo noqdo oo ay ka maartay maarmaan midooda Yurub iyo sidoo kale wadamadan kale gacanta siinayaan sida NATO oo kale. Waxay kaliya aaminsan yihiin in Jarmalku isku tashado oo uu soo xoogeysto mar kalena fikradihii qadiimiga ahaa ee Naasigana ay dib u soo nooleeyaan.
Xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Frankfurt ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dibadbaxyadani muujinayaan in aan badiba dadweynaha Jarmalku diyaar u ahayn kooxaha xagjirka ah. Dhinaca kale, duqa magaalada Frankfurt Mike Joseph ayaa khudbad gaaban oo uu ka jeediyey xadiiqada Romer oo ku taala bartamaha magaalada Frankfurt, dadkii halkaasi isugu yimi ugu sheegay in ay goobtani tahay meeshii ay naasiyiintu ku gubeen bugaagta. dacdadan ayaana caan ka ah dalka Jarmalka. Cabdi Xaafid Daawud Ismaaciil, VOA in London.
Wagaag dhegeystayaal, Cabdixaafid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo inoo soo jeedinayo Aadan Maxamed Salaad.
Haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa waayadan dambe waxa ay u socday tababaro kala duwan oo lagu kobcinayay aqoontooda si shaqo abuur loogu sameeyo. Markii tababarku u soo gabagabeeyay kadib ilaa 200 oo haweena oo wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubaland ay waday, ayaa waxaa lagu maalgeliyay ganacsigooda iyadoona loo furay ganacsiyo kala duwan, gaar ahaan qaybaha lagu iibiyo shidaalka, bagaashka, cunnooyinka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsiga oo koox koox loogu furay dukaamo ay ka ganacsadaan. Hawa Qaasim Warsame oo ka mid ah haweenka maalgelinta loo sameeyey ee goobta ganacsi loo furay ayaa barnaamijka madasha haweenka uga warantay sida ay ku heshay goobtan ganacsi iyada iyo koox kale oo dumar ahi.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta magaciiga waxaa la dhahaa Hawa Qaasim Warsame la dhahaa. Goobtan ganacsigan waxay ugu maalgelisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka ayaa ugu maalgelisay annagoo ah gabdho isu tagay 20 gabdhood ah ayaa iskala group oo maasha Allah group la dhaho. Waxaana Ilaahay ka sii bariyayna in ka sii fiican inaan gaarno horumar gaarno gabdhahaas aad arkaysid. Waa sii maalgelinay annaga lacag ayuu taan dhiganay ee wasaaradana tustay nala tababaray hay'adda care ay noo furtay tababaro ayaa waxaan ku qaadanay heer annaga inaan ismaalgelino gabdhihii kale wax u sii furno. Haddana maanta maasha Allah maalgelin waxaan helnay oo dhan oo dukaanana oo kumbad ah oo noola maalgeliyay annagoo 20 gabdhood oo kana tirsan xaafadda Calanley.
Waayahay marka dukaankaas maxaa lagu iibinayaa lagu maalgeliyay?
Waxaa lagu iibinayaa bagaashka, waaye sokorta, saliidda, burka, wax walba oo bagaash ah ayaa lagu maalgeliyay.
dukaanka lagu maalgeliyay keliga ma ahan, dabcan dad badan kugula jira. Marka maxaa isleeda mustaqbalka way ka caawin karaan?
Maasha Allah, annaga hadda waxaan u malaynayaa maalmihii ayuu tooyinka noola qabanaya waxba horta ma ogeyn. Waxaan leenahay ayuutadaanu lagu meel gaarayaa bajad aanu lagu waadhihayn, laakiinse hadda waxaan fahannay wax walba oo gabdhaha inay kumbadka iyo group markii la noqdo in horumar la gaari karo oo ragga ragal maal qabeenada la tartamana, waxaan insha Allah aan ka Ilaahay ka baryayaa inaan shirkadaha aan ay deen iga soo doontaan. Gruubka salaatikaas gabdhood oo maasha Allah gruub ah alaale waxaa ka dhisan laba gruub, alaqaba gruub iyo maasha Allah gruub. Gabdhahaasi to aad iyo aad loo maalgeliyay. Waxaan insha Allah ka baryaynaa ragga qaarkiis inay anaga deynta naga soo doontaan. Sidaas ay tahay haddii anaga soo shaqeynayna ayaa waliba hanti ku yeelanay oo dukaamo ka gabdhaan ganacsi ka seen oo guriga ku jira dawa soo baxeen hadda ganacsi ay haystaan. Maasha Allah guri waxaan u maad celinaynaa wasaaradda haweenka iyo xaqaliisaanka shaqaalaheeda iyo wasiirada.
Marka 20 qof baatiin bakhaar weyn miyaa mise waa dukaan bagaash weyn iyo waxa lidu ku maalgeliyay?
waa dukaan waxaan lagu maalgeliyay waa dukaan laakiin insha Allah baqaar waa gaareen haddu Ilaahay nafta nagu simo xoolaha waxa la wax yar wax badan ay dhalaan hadii wixii loo atiga gabdhaha ay u soo tagay ay maalgelintooda isku qabsadaan ibuuq ka dhacaan dhibaato imaanad laakiin gabdhaha isku kalsoonaanahay oo meheradooyni wax walba hore u soo maraanay anaga
maasha Allah maalgeliyay ka waran maanta meeshan joogay
waa maalgelisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka
gabdhaha la meel ku xayaan
waxay ahaayeen lix koox lix boqol oo gabdhood waay
gartay
marka Ilaahay mahadiisa ku gaarnay ganacsigooda qaar dhara loo keenay qaar maacuuna loo keenay qaarna bagaasha loo keenay qaar shidaala loo keenay maasha Allah waay intaas eebta waxay ku qabanayaan ganacsi gurub gurub ah waay waxaan rabnaa inaan ragga kaga hormarno inaan ku gaarno dad kale anaga inaan sii maalgelino shirkadaha deynta laga qaadanayo inaan ka kaftoono isku dayayna insha Allah.
Sidoo kale Ruqiyye Maxamed Axmed oo ka mid ah haweenka magaalada Kismaayo ayaa loo maalgeliyay goob ay shidaal ku iibiso si ay nolosheeda u maareyso, waxaana ay sheegtay in ay goobtan ganacsi wax badan ka bedeshay nolosheeda sida ay sheegayso. Waxaana loo furay goob lagu iibiyo shidaalka iyadoo markii hore ka mid ahayd haweenka aan shaqeyn ee ku nool magaalada Kismaayo.
Runtii aniga magacayda waa Ruqiyye Maxamed Axmed. Sideeda banaan waxaa laygu maalgeliyay shidaal. Ani shidaal baan gadaa, shidaalkayda haddii ogol bilow unbuu ahaa, bilaawe naftiisa waxaa ii bilaawday wasaaradda haweenka xuquuqul islaamka iyo tiimkeeda. Waxa maanta nin maalgeliyo ogol hindhayna anaga way xirnaayeen. Qaabkii loo ganacsanaa anaga ma garanaynin, gurugan iska fafadhina. Runtii fikrid oo anaga naga weyn oo baan la siiyay fikriddii waan qaadanay, waxaan ugu soo dhaxbaxay nolol fiican, fikrid fiican, qofkii naga dambeeyna oo naftirkiisu uu ku noolaanay. Maanta ibari shidaala un wax laga helaan isma aan lahayn. Maalintii shidaalka aan bilaabayna jirgaan aan ku bilaabay, maanta waxaan marihayaa fuustooyin, waxaan ku gaare wasaaraddeenii haweenka xuquuqul islaamka iyo tiimkeedii shaqaalaheedii meel walba ay gashay un ayada unba maanta hor dhacno ah oo wax walba inoo soo qabsanaysa.
Gabdhihiina la maalgeliyay balka hore
tiradooda gabdhaheedii anaga tiimkeenii isku xiran waa 20 gabdhood oo garuubkeenina uu yahay alaqabe 20 kaas gabdhood go'aan ay gaareen fikriddii way qaadeen wixii sifa ay wax ku soo dulsaaraan qaybtii kan lagu gadaay qaybtii in wax la dulsaaro sifa oonay dhaqaale meel loo dhigo ganacsigaas in la barto in oo meeshi wax ku jiro dukaanka inuu u fiicnaan xirnaan uma fiicna goob ku fiican in aan ku furno qaabkii loo gadi lahaa boorkii aan ku dhagsane haddii horumar fiicnaan mari hayna wasaaraddeena hadana waliba waxaan ku odsanayna sidaan si kala wali ka sii duwan aan ku sugi hayna bedel kala aan sugi hayna wajiga labaad way kan hadda aan taagnay mar horan way ni maalgelisay wajiga labaad way wajiga saddexaadna waxaan rabnaa tilaabo kale inaan sii qaadno hadaan ahay haweenka ee Jubaland State magaalada Kismaayo ee ururka haweenka
nolosha misleedahay wax badan bay iska bedeli doontaa ganacsiga
aad iyo aad nolosha wax badan bay isku bedeleysaa because hataa qofkii markaas ka dambeeyay caawa oon dabkiisa aan shidanaynin maanta qaado ku soo danayso beri ii keen ninkaas hataa markaas ee meesha waxay soo galeysaa dad isku dhex nool bulsho isdhex gashay aan dareemaynaa noloshada aad iyo aad wax bay isku ka bedelshay waa kaas ganacsiga aad u fiican yahay waan aragnay wax tarkiisa haddee waxaa way ganacsiga waaba la sheegay hortayna nabagaaba u soo daceeyo anagana hadda waaba kortaagagnaa isbeddel weynaan aragnay anagoo tiimkayni ku saabsannahay 20 gabdhood xaafadda guul wadaagna ku tirsannahay maasha Allah si fiican inuu kala socdaa wax fiicanna waan ka soo saarnay waxaan rajaynaynaa saanoo sii ka dhaan sanadkan sanadkiisa saanoo sii ka dhaanaan rajaynaynaa gobonimo iyo guulnimo iyo horumar oo wacan wasaaradda haweenka xuquuqul islaamka gabdhaha ururka haweenka ee Jubaland State waa taageersanahay hore u socaan dhihi laheen anagu hadaagnahay gabdhaha shaqala'aanta ani waxaan oga baaqi lahaa aragteedii bisbis ha bilaawdaan
business markaad bilaawdo wax unbaa kugu soo baxay ayagana marka anaga kor aan u kacno oo ku celis aan noqono hindeeyna ino furtaan gabdhahaas ayakana inaan u jeesano anaga wasaaradda nafta kaad aan ku maaragno wixii anagana loo baray inaan ayakana u geyno ay ku sii shaqeysadaan hirfad fiican ay ku helaan oo noloshadooda ay ku soo noqdaan haddii nin la wax isii lama dhigi karo waa inaan shaqeysano kartida inay banaanka aan soo baxsano gabdhaha waxaan ugu baaqayaa guriga ka soo baxa hamaashta bisbis furta shaqeysta haddii aad shaqeysato naagna walaad naqanaysaa dalkaadii iyo dadkaadii wax baad u qabanaysaa gabdhaha guriga ku jiraan intaasaan ugu baaqi lahayn oo ah Ruqayyo Maxamed Axmed Jubbaland isteeg magaalada Heebadka Kismaayo
wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Cadar Ismaaciil Juraati oo aan arimahan wax ka weydiinay ayaa sheegtay in ujeedka mashruucan uu yahay mid lagu dhiirigelinayo haweenka loogu talagalay in ay ku kobciyaan ganacsigooda iyo dhaqaalahooda si ay meesha uga baxdo dhibaatooyinka haysta haweenka Soomaaliyeed sida ay sheegtay
200 haween oo kamid ah ayaan waxaan siineyna wixii ay ku ganacsanaayeen waxa kamid ah waa 10 qaybood ayaan u kala qaadnay oo min 20 ah qayb waxaan siineynaa dharkii ay ka ganacsanaysay qayb waxaan siineynaa shidaalka ay ka ganacsanaysay qayb waxaan siineynaa maacuuntii ay ka ganacsanaysay qaybna waxaan siineynaa bagaashkii ay ka ganacsanaysay iyo raashinkii 10 xibnood 10 qaybood ayaan maanta waxaan ku wareejineynaa wixii Ilaahay uu naga soo qaaday oo gabdhahaasi aan ganacsigooda ugu kordhin karno oo aan ku kormeeri doona heerka ay gaarsiisay yihiin waxaan kaloo iyadana aan sameeynay oo maalin walba aan qabanaa wax la yiraahdo wacyigelin in haweenka ay ka qayb qaataan nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo lala shaqeeyo booliska iyo maaragta gudiyada xaafadaha si loo hagaajiyo nabadda haweenkaasi nabadda ka shaqeeya waxay ku hawlan yihiin shaqooyinka ka dhaca xaafadaha dhexdooda si aysan dadku isu dhibaateynin ama maaragtay isan colaad dhexdooda u marin waa nabadoona haween ah oo ka shaqeeya xaafadaha dhexdooda waxaan kaloo diyaarinay on gacanteena ay gaartay oo aan maaragtay tagnay degmooyin kamid ah degmooyinka 17 ka ah Jubbaland waxaa kamid ah Dhoobley waxaan xarun ku leenahay Afmadow Garbahaarey Luuq Doolow Buulaxaawo iyo inta xorta oo dhan waxaa jooga wasaaradda shaqala ee wasaaradda ah ayaa ka shaqeeya waxaa la soo gudbiya warbixinta daily waxa meeshaas ka dhaca
inkastoo haweenka magaalada Kismaayo ay heleen maalgelintaasi sidaasi si lamida haweenka ku nool degmada Baardheer ee gobolka Gedo oo sanad ka hor maalgelin loo sameeyay ayaa gabi ahaanba waxa burburiyay ganacsigii maalgelinta lagu sameeyay daadadkii xoogana ay ku dhuftay degmadaasi sida ay VOA u sheegtay Qureysho Aadan Umar oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baardheer ee gobolka Gedo
waxaan tahay haweenka degmada Baardheer markii la yiraahdo horta ugu horeyn markii la yiraahdo saameyn bihii ku dhuftay Baardheer saameynta ugu weyn ama ugu tirada badan ayada weeye
gartay
sababtoo ay tahay hooyada waa dhuftay wixii ilmaha ama reerka ama qoyska taban taabinaya waa hooyada dhaqii marka meelihii ay fadhiyeen hadday yaanyo garayso iyo hadday caano garayso iyo hadii ay miis leedahay wax allaahay wixii aga baxay oo dhan bihii baa la tagay
gartay
meesha ay dagaayda hooyadaana sidoo kale iyaguna bihii la baabiiyey
gartay
hooyaday waxay noqotay heer ay qofajaashii maraha ka ah waxaba ma qoyska qol karfo ay baata weynaada u saameyso
haye
halka markay hooyadu marayso hawsheeda markay halka marayso oo macnaha saameyntii aad u tira badan ay bihii u geysteen oo wadigan adaray oo Baardheer oo boondaynta go'an tahay labada daanba ay hooyadu ka joogeen waxaa laga yaabaa daanta shisheen ka timaado magaalada gudaheeda inay ganacsi ku lahayd ganacsigiina ka baabay boondadina go'day mar ay markii waxay kala jiray galada gooban oo bii amorto oo mar lagu gudbo mar la waayo ay meesha yaalaan
gartay
nabii marka noocaas ah oo dhibaataas uun ay saameysay wax la yaraatay ee dhaqan ee u dhacay la wax abuu macnaan la siiyo oo dhaqahaas taa kula ah oo nooc kasta oo ay inaan ma jirto aad oo weyn bay dhaqan u dhibaataysan yihiin dhibaato weyn bay qabaan ururka haweenka ee gudoomiye oo qaban kanahay habeen iyo maalin aan la yaq turan yahay arina hadda meel walba waa gujiyo meelba waa dharbaxa waxa hadaan xaba yaraatay gacan ku haya malahan marka aad bay u lahayd dhaqahaas u dhiban yihiin ma haya wax ganacsi oo ganacsi u kordhiyay male hooy baabayay wax u kale male wax ka kooyay male waa
dhibaato weyn oo ka waan ku nool degmada Baar Dheere oo maalgelin loo sameeyay oo ka faa'iideystay
way jiraan hadda koor way jirtaa in ayda ICRC muddada taariikhda ima qorob waqti ma haysto ayay waxay sii sheegay 200 oo gabdhood mise $100 oo gacashi ah oo taakula ah dhabii way qaateen kunki gabadhii hore wax ku haystay kalina waxba u qoray oo ay ku faa'iideen tii ana isla waxa ay yimaatay oo macnaheedu waa aduurtay dhabii marka noocaas ah hawsha iyo wato oo iska ba fiican oo marnaba hadana ay siiyeen wax alla waxay ahaayeen dhiliba ka tagay oo daran kartaa baqaradii waa weynay iyo arani waa weynaa wixii ma diya qaadeen dabar hadii ka masaajiga waxay la dhiliba waa ka daran kartaa waxay ahaayeen oo dhigi mareen marka gacanta ay ka taagteen wax aray ayaa ka ahaayeen laba arkay iyaga iyo awlaadadii waxa dhamaad kor saara
waa tahay waxa jirta haweenka shaqooyin u gaara oo ay ka shaqeeyaan sida dharka oo kale ciilanka oo kale taabal ka waran ma ka faa'iideystaan
maya waxa u keenay maray waxa loo baahan yahay gabadho adeer baa wax ku hayn hayay taa qoreysa ama wasaaradda haweenka wax taa qoreya oo gabdhii meel ku sameeyo oo shaqo abuur gabdhii u sameeyo oo loo bilaabo way ka shaqeysan lahayn gabdhii wayna qasan lahayn markay ka aflaxaan waayo la gaarkay ku soo istaalay qaar hadii uu dhaqankay soo nayn ilaa ka istaali lahay wax walba markaas ay ilaahay u dhiban tahay way qabsan lahayd laakiin horta waxaan rabaa shaqaabuur in la sameeyo oo gabdhii wax loo bilaabo marka gabdhahaas wax ilaa hadda wax siiyay ama u bilaabay ma jiraan
waayahay ugu dambeyntii maxaad marka ku baaqi lahayd
ugu dambeyntii waxaan ku baaqayaa horta anaga waxaan leenahay dowlad waxaan leenahay mid waxaan leenahay federaal mid suganaan baan leenahay state aan leenahay dowladahaas macnaha annaga nahoos tagno degmaa leenahay gobol baan leenahay dhammaan wixii codkayga maqlahay waxaan dhihinaa gabdhaha Baar Dheere gabdhaha horta soomaaliya kulli oo gobolka gudaha wada dhibanyihiin laakiin ninkii dibaa jiro qofki markaas adiga kuhoos jooga dhahaad arkayaan yaa wax walba ugu sii daran waxaan dhihinaa gabdhahaas masaakiinta oo dhibanaa ah oo awlaada maanta ita mustaqbalka luuxay saartahay waxa kor u qaada ayaga ay yihiin hadday iskuul noqotay hadday dugsi noqotay hadday ka xoroob noqotay hadday haweenka iyo wax gacanta ku hayo gabdhahaas haweenka soomaaliyeed oo dhibaa ah waa in gabdhahaas wax loo qabto oo dowladdu ismaalisteed wax u qabato oo ayagaa waxba qabtaan ay dacaynaga kuwa loo qalada wax oo dhan dhammaanta baa u kacaan oo durba joogta soomaaliyeed ee gobolka dara ka tirsan waa inay gabdhaha taaqoonsi ay gacan siiyaan
gudahan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka madasha haweenka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose tan iyo kulanti dambe waa adan Kismaayo oo idinkaga tegaya nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal aadan u mahadsan yahay oo barnaamijkaasi madasha haweenkayna la socodsiinayay. Haatan aynu kacno dhinaca iyo gobolka Hiiraan. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in 4 qof ay u dhinteen cudurka shuban-biyoodka oo deegaanka Xawaadli ka dhacay, iyadoo la sheegay in ay cudurro ka dhasheen biyaha ka haray fatahaadihii gobolka ku dhuftay. Warbixinta waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle, 4 qof oo dhammaantood caruur ah ayuu xanuunka shubanka ku dilay deegaanka Xawaadli ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dad 20 qof ka badan oo uu soo riteen waxaa la dhigay isbitaalka magaalada Jowhar. Wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiidiin Muqtar Macallin oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay u dirtay deegaanka Xawaadli xirfadlayaal caafimaad isla markaana dib loo howlgeliyay xarun caafimaad oo deegaankaasi ku tiilay.
Waxaa jiro dhimasho oo ilaa hadda aan soo gaarayso 4 kiis oo dhimasho ah iyo dad ilmo da'doodu ku yar tahay 5 sano iyo dad da'aba iyo dad naftirkooda dhalinyaro ah in cudurka uu soo ritay. Laakiin waxaa ila mahadiya runtii in wasaaraddu ay gacan weyn ay ka geysatay lalala tacaalay guud ahaan xaaladahaas kala duwan ee soo wajahay saameyntoodana lahay. Dhimashada guud ahaan waa 4 waxaa jiro kiisas fara badan oo iyagana uu runtii soo shiritay oo soo gaaray isbitaal goboleedka iyo markaas xarumaha caafimaadka ee khaasatan xarunta caafimaadka hadda lagula tacaalayo dib looga howlgeliyay degmada Xawaadli ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in maalmihii ugu dambeeyay guud ahaan deegaanada Hirshabeelle ay soo badanayeen dadka uu soo ridanayo xanuunka shubanka iyadoo loo aaneynayo dadka oo isticmaalaya biyaha daadka ee ku fatahay qaybo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle.
Waxaa jira guud ahaan deegaanada Hirshabeelle in bishii ugu dambeysay ama usbuucii ugu dambeysay ay soo fara badanayeen HSS-ka uu soo ridanayo cudurka shubanka mushuun biyoodka. Maalmihii u dambeeyey HSS-ka waxay kusoo barteen gobolka Shabeellaha Dhexe, khaasatan degmada Xawaadle iyo tuulooyinka hoos yimaado. Waxaan ognahay bilihii lasoo dhaafay boo in roobab aada u fara badan, isla markaasna wato dabeylo oo maxaan ku yidhahdaa ogna guud ahaan waddanka in ay sameeyeen. Kadib biyihii roobabkaas ayay dadka wabiga jiinkiisa degan ayay cadeen, kadibna shubankan iyo cudurada kale ayaa faafay. Marka maalmihii lasoo dhaafay kiisaskan waxay ka imaanayeen degmada Xawaadley, gobolka Shabeellaha Dhexe iyo tuulooyinka hoos yimaadaba. Wasaaraddu ayaa waxay dib u howlgelisay xaruntii caafimaadka ee degmada Xawaadley iyadoo saraakiil caafimaad ay ka geystay meeshaasi loola tacaalo xanuunkan iyo cudurada kaleba ay kiisteen. Waxaan ku idhaahdaa fatahaadihii kadib saameyntoodii.
Qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Jowhar ayaa waxay ka dalbadeen maamulka iyo hay-adaha in il gaar ah lagu hayo dadka xanuunka uu soo ridanayo, maadaama ay u badan yihiin dad danyar ah, gaar ahaan kuwa ku nool hareeraha wabiga Shabeelle.
Waxay u badan yihiin cudurka kalooraha ayaan ka helnay yihiin. Cudur kalloorahana waxa waaye waa sida muuqata waa daacuunki. Marka Ilaahay waxaan ka baryayna Ilaahay uu noo yareeyo oo Ilaahay uu naga joojiyo, cid wax u tiri kartaa ma jirto. Dadka waxaan rabnaa inay dadaal ay muujiyaan oo dadka marka waxyaabaas lagu arka hadii degdeg loo lasoo kudi karo lasoo gaari karo isbitaalka lasoo gaaro. Hay-ada caalamiga ah oo WHO iigu horreysay dowladda federaalkana waxaan ka codsaynaa, maadaama uu kalooro loo ay sheegeen in dhakhaatiirta ay kaloorata wax ummaddan soo gaaray, kalooro wuxuu u baahan yahay gurmad heer caalamiyah oo macal caalam u baahan yahay, Ilaahay la tugu u baahan yahay. Hay-ada caalamiga waxaan ka codsaynaa iyaga inay gurmad degdeg ay keenaan, dhakhaatiir dadaalka ay badshaan, dhakhaatiir dheeraada lagu soo daro si micnaha makano, maadaama kaloorihii uu badan yahay.
Bisha Maarso ay kuleeladu ahayd hadda waa ka soo hormartay dhibaatooyinkaas ay kasbeen biyihii maanta fatahaadihii faraha badnaay. Iyo waxaan ku yidhi dadki waana tuulooyinka maadda magaalada dhexdeeda kama bilaaban tuulooyinkii oo hareeraha ayaa nagu soo gurmaday. Waxaa la rabaa in hiil iyo hooba gacanta la qabsado. Waxaan ugu yeeraa gabdhaha ewelba saciimiinta oo gobolka Shabeellada Dhexe iyo degmada Jowhar, annaga ewelba muxuu ahaato dhibaatooyinkan hadday yimaadeen waa ka qayb qaada jirnay, haddaana waa ka qayb qaadahaynaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaabada ayaa salaasadii shalay toolaan idhaahday ugu baaqay sharci dejiyayaasha Mareykanka inay taageeraan heshiiska ay xubnaha labada xisbi ee ka tirsan aqalka sanadku ay gaareen oo gaaraya $118 bilyan, taasoo loo adeegsanayo ilaalinta xuduudaha Mareykanka, kaasoo sida oo kale ah gargaar la siin doono Israa'iil iyo weliba Ukraine. Laakiin tirada sii kordhaysa ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in aanay taageeraynin. Wariyaha V O A ee aqalka Kongareska Catherine Gibson ayaa warbixintan noo diyaarisay, waxayna soo jeedinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
$60 bilyan oo gargaar ah oo la siinayo Ukraine, $14 bilyan oo la siinayo Israa'iil oo ay dheer tahay masiirka kumanaan magangelya doon ah iyo sugidda amniga xuduudaha Mareykanka ayaa hadda halis ku jirta, iyadoo ansixinta hindisaha si amni oo ku kacaya $118 bilyan oo u muuqdo inuu ku fashilmi doono aqalka sanadka dhammaadka asbuucan. Waa kan madaxweyne Joe Biden. Shacbiga Mareykanku waxa ay rabaan in xal lagu dhammeeyo hadallada ad-adag ee siyaasadeed ee maran, kuwaasi oo muddo dheer waxba aan qaban. Si aan shaqada u gudanno, waa in aan dhaqaale u helnaa xadka. Biden ayaa riixaya heshiiskan oo wadaxaajoodkiisu uu aqalka sanadka ka socday muddo 4 bilood ah kadib markii xubnaha sanadka ee jamhuuriyiintu ay dalbadeen in isbeddel lagu sameeyo nidaamka socdaalka Mareykanka si ay iyana u meelmariyaan lacagta gargaarka ee Ukraine. Waa kan Biden oo mar kale arrintaasi ka hadlaya.
Dadka History is watching.
Kuwa jamhuuriga ee Kongreska kamid ah ee u maleynaya inay ka soo horjeesan karaan gargaarka Ukraine oo aan la la xisaabtamaynin taariikhda ayaa idin eegaysa. Tirasi kordhaysa oo ka tirsan jamhuuriyiinta aqalka Senate-ka ayaa sheegaya in aan laga qayb gelin wada xajoodka isla markaana sharcigu uusan si buuxda uga hadlin walaaca ay ka qabaan amniga xuduudaha. Waa kan Senator Mike Lee oo ka tirsan xubnaha jamhuuriyiinta ee Senate-ka.
We should have included border security metrics so that Ukraine aid release would be
waxay ahayd in aan ku darno jangooyinka amniga xuduudaha si ogolaanshaha gargaarka Ukraine loogu xiro in la gaaro bartilmaameedyada amniga xuduudaha. Qaar badan oo ka tirsan jamhuuriyiinta Senate-ka ayaa ka cagajiidaya inay u codayaan heshiiskan iyagoo ogsoon in mustaqbalkiisu uu mugdi ku jiro maadaama aqalka hoose uu maamulo xisbiga jamhuuriga. Waana kan afayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Mike Johnson.
They sent us a supplemental funding proposal that has immigration reform but not real border security reform.
Waxa ay noo soo direen soo jeedin dhaqaale oo dheeri ah oo leh dib u habeyn la xiriirta socdaalka laakiin aan wadan dib u habeynta amniga xuduudaha. Sidaas daraadeed waa mid aan bal laga wada hadli karin. Heshiiskani ma uusan buuxin shuruudihi iyo baahiyaha dalka. Hogaamiyaha aqlabiyadda ee sanadka Chuck Schumer ayaa sheegay in golaha uu soo hordhigi doono inay u codeeyaan heshiiskan taasi oo ka dhigaysa in xubnaha jamhuuriyiinta loo diiwaangeliyo codkooda diidmada waxaana uu yiri
How could you negotiate with people like this? We tried. That's my job. I always believe in bipartisanship.
Sidaad sidan oo kale ugu gorgortami kartaa. Waan isku daynay. Taasina waa shaqadeyda aniga oo rumaysan wax labada xisbi ay u dhan yihiin. Marka hore waxa ay yiraahdeen ma ansixinayno gargaarka Ukraine iyadoo aanu la socon qodobka hadlaya xuduudaha. Hadda ma ansixinayaan gargaarka Ukraine oo ay la socdaan qodobada xuduudaha. Hagaag, keebay tahay? Hogaamiyaha wada xajoodka ee xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in jamhuuriyiintu ay diidmadooda heshiiska tahay xisaab ku salaysan sanadka doorashada. Waana kan Senator Chris Murphy oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
President Trump has made it perfectly clear that he does not want any bipartisan solution to the border, that he wants the
Madaxweyne Trump ayaa si cad u sheegay in uusan doonayn xal labada xisbi ah oo quseeya xuduudaha, uuna rabo in xadka uu fudo sii ahaado sababtoo ah waxa uu u malaynayaa in taasi ay siyaasad ahaan caawinayso. Hindisa sharciyad si gaar ah u taagnaa oo taageero dhaqaale siinaya Israa'il ayaa sanad talaadadii guuldaraysay kadib markii xubnaha dimuqraadiyiinta ee aqalka sare ay sheegeen inay tahay in hindisahaasi lala ansixiyo gargaarka Ukraine iyo amniga xuduudaha Mareykanka.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha V O A ee aqalka Congresska Catherine Gibson. Xogii arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in madaxda Xamaas ay ka soo jawaabtay heshiis la doonayo in laga gaadho iswadaarsiga la haystayaasha, arrintaas oo ugu dambeyn xakin karta dagaalka socda. Waxa uu sheegay in Mareykanku uu daraaseynayo jawaabta Xamaas isla markaana uu kala hadli doono xukuumadda Israa'iil Arbacada maanta. Wariyaha V O A arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan soo dirtay, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Xogeeya Blinken ayaa booqasho ku tegay dalka Qatar kadibna arrintan ka sheegay shir jaraa'id oo halkaasi ku wada qabteen ra'iisul wasaaraha Qatar.
So together with Qatar and Egypt
annaga oo wada jirna annaga Qatar iyo Masar ayaa waxaan soo jeedinay hindise weyn oo yoolkiisu u yahay in wixii hore uun aan lagu celinin la sii ballaadhiyo. Ra'iisul wasaaraha Qatar sida uu hadda sheegay, Xamaas way soo jawaabtay, waan daraasadeynaa jawaabtaasi kadibna waxaan kala hadli doonaa xukuumadda Israa'iil Arbacada maanta. Blinken ayaa sheegay in shaqo badan ay ahersan tahay si heshiiska loo dhammaystiro, hase yeeshee waxa uu intaasi raaciyey inuu rumaysan yahay in heshiisku uu suurtagal yahay lagama maarmaanna uu yahay. Ra'iisul wasaaraha Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Aal Thani ayaa isna sheegay in jawaabta Xamaas ay tahay mid togan. Aqalka cadna madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa taxadar badan ka muujiyey, waxaana uu sheegay in loo dhaqaaqay dhinaca xalinta arrinta la haystayaasha, isaga oo soo qaban waayey magaca ururka Xamaas oo wariye ka mid ah wariyaashii goobta joogay uu xasuusiyey.
There's been a response from the opposition, but yes, I'm sorry, from Hamas.
Waxaa jirta jawaab ka timid mucaaradka, laakiin iga raallaha waa Xamaas, laakiin waxay u egtahay in dalabku uu badan yahay, ma huba sida ay wax noqonayaan, laakiin wada hadallo ayaa hadda socda, ayuu yidhi. Wax faahfaahina oo heshiiska la xiriira shaaca lagama rogin. Dowladda Qatar ayaa Mareykanka iyo Masar kala shaqaynaysa sidii heshiis loo gaadhi lahaa iyo siidaynta la haystayaasha boqolaalka ka badan ee Israa'iil ay leedahay ee ku jira gacanta Xamaas. Maraykanka ayaa kooxda Hamas u aqoonsan ururka gixiso dagaal ururku qaaday 7 Oktoobar kuna qaaday Israa'il ayaa waxa ku dhintay 2200 oo Israa'il u dhashay iyadoo dagaal bilowday oo u dhaxay labada dhinac oo markii dambe keenay dhimashada dadka reer Falastiin oo ka badan 7400 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaza ee Hamas maamusho. Blinken ayaa arbacada maanta wada hadal la yeelanaya xukuumadda Israa'il si looga wada hadlo jawaabta Hamas iyo arrinta la haystayaasha. Brian Kutilis waa khabiir dhinaca siyaasadda ah, waxaana uu VOA-da u sheegay inay jiraan caqabado badani.
I think one of the key sticking points, Hamas really wants something that's more of a longer term, more permanent ceasefire, if you will.
Waxay la tahay arrintani waa wax weyn in Hamas ay doonayso xal muddo dheer ah, xabad joojin joogta ah. Israa'ilna waxay doonaysaa in dhammaan la haystayaasha la soo celiyo. Hase yeeshee Hamas muddo dheer ba qiimo badan ayay dul saari jirtay askarta Israa'il ee gacanteeda ku jira. Isniintii dhaweyd ayaa wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il Yoav Gallant uu ku hanjabay in ciidanka Israa'il uu ruqaansan doono dhinaca magaalada koonfurta ku taalay Rafax, halkaas oo markii hore Falastiiniinta waqooyiga joogay loo sheegay inay tagaan. Gallant ayaa yidhi Hamas ka argagixisada ahi ee ku dhuumalaysanaysa Rafax waa inay ogaataa in Rafax ay meelihii kale la mid tahay. Isaga oo sii raaciyey isdhiiba ama waa dhimasho, ma jiro xal saddexaad sida uu hadalka u dhigay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheer oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha V O A da arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sain. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxa shaqala'aan baani ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa? Ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqaystaan, mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabbaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu samayn karaa islay aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalk ee Soomaaliya. Dowladda federaalk ayada laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwan dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha dowladda loogu fadhiyaa islay inay dhalinyarada ayadu kala jiheyso isla markaasina xirfado kala duwan ayadu abuurto. Sida ugu fudud hadda dowladda Soomaaliya ee dhalinyarada wax ugu qaban karta Xasan waxaan islayaa waxay tahay in dhalinyarada markay hadda ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dowladda halkaas oo marka dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan dowladdana hadhow ay fursado u siiso dhalinyarada inay shaqo abuur u sameeyso. Marka aniga dowladda waxaan qabaa inay doorkeeda gabtay hada sida la socono wadanka federaal waaye dowlad goboleedyada ayaa dhisan oo jira marka ayaga naftarkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadihii ayaga dhalinyaradu u abuuraan. Marka waxaan islahay hadii labada dhinac ay sidaas isku kaashado oo dowladdu dhexana ee culayskaas keento fursadahaas ay abuurto dowlad goboleedyadina dhinaca si dhan calaamada ayagana ay sidaas fursadii u abuuraan. Waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadertan haysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan darbiyadii iska fadhiyaan ayaga wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan la yareyn karo.
Haye Cabbaas
saaxiibkii Cabdifitaax arrinta uu ka dhawaajiyay arrinta uu mas'uuliyadda dhan dowladda madaxa uu ka saaray xogaa waxa u maleysaa inaan kala fikir duganahay. Dowladdu waxba macnaha ay hadda ay leedahay ama mas'uuliyadda intaas ku shaqaaleysiiso shaqo oo abuur uu sameeyso nasin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabi dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan. Tusaale ahaan Muqdishaan joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ka shaqeeyaan bajar maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shar $10 lacaga $3 maalmo $10 lacaga ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin qofba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisu inuu xilwaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumariya dhalinyarada ayaga isjeheni karo fiiri waxaan leenahay beeran leenahay oo waxaan leenahay badban leenahay waxaa jira shirkado ka shaqeeya ama hay'ado ka shaqeeya fangaray oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa dooman baa loo sameeyaa doomankaas waxaa loo talgalay shabaag baa loo sameeyaa matoor baa loo saaraa talaagad baa loo siiyaa baabuur baa loo siiyaa adduunku waa isku day in wax la isku dayo horta markii wax la isku dayo baa wax ka imaan kara waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidna yeysan kharadka ayaga ay leeyihin cidna yeysan saarin rudada ha ka kacaan
cabdifitaax maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababeyna xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dowladda skilliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlayo xirfadaha ee uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan sidii beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababtoo ah dowladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jihayso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iidaysta oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadka ay ka faa'iidaysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka inta iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ay ugumaysan faa'iidaysanay dowladdiya waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihii dadka qududuruuriga laga helay soo go'aa waxaa la sameeyey maalgelin fiican dowladda ay ku samaysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen hasana xaaladdeena sida aad la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay aa maanta turkiya dowladuna lagu keenaa qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intuu noqdo ee moos laba sana ama sanad inuu intuu kor fadhiyo beertiisa markuu soo go-o la yidhahdo moos turkiya laga keenay jooga hoteelada magaalada hadda mooska turkiya laga keenay wada qaadanaya sababta waxaa leeyahay mooskan dibadda laga keenay oo moos yaroo jaalle ah waa nadiifsan yahay kana la qaadanaa hadda haddaa xogaha hoose la socotiin dadkii caadiga ahay ee beeraleyda ahay ee soomaalida ahaa ee la yaqaanay muddada dheer beerihii ku jiray a haddeertaa intay beerihii kasoo tagaan ayaa waxaad moodaa hadda in dad lala'ayaa beerihii tabcadaan oo dadku fursado kaleeta oo barakacyaal isku beeleen galley iyo waxmaanta mucaawino u fadhiyaan waa nasiib daro weyn oo dhacday haddii marka dowladda ee jihadaas ugu faa'iideyn lahayd dadku oo wacyigelin fiican sameyn lahayd oo dhiirigelin fiican loo sameyn lahaa oo dalagooda markuu soo go-o dunida loo iibgeyni lahaa wax waxay muuqdee noqon lahayd anigu waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol doorka dowladda federaalka aheedna waa la dhumiyey doorka kale iyo micnihii kaleeto dowlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dhumiyaan lahay
cabbaas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwo jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdu waxaa kuwa caddaynaysaa hal arrimood oo keliya fiiri boqolkiiba sagaasha maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aasha adaan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhanuma dad maskaxda laga haysto waayo dhalinyaradaas marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay bataj hadday tahay kaluumaysi hadday tahay beerihii haddii ay tahay inay bacalla noqdaan haddii ay tahay inay shirkado furtaan haddii ay tahay inay serviceka ay ka shaqeeyaan hal arrimood ma waa ku darsanaya arrinta aan ku darsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waay ayada buu yiri saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxaan usoo horjeeda waxay tahay xarumo bixiyaa jira vocational training farsamo gacan haddii ay tahay computer skills haddii ay tahay ee balanbagi oo sidii tubada loo geliyay ma haysano wax tuba geliya maanta haddii ay tahay electricity ma haysano wax koronta aaday u yaryihi haddaan haysanana haddii ay tahay farmingi sida beerihii loo abuurto waxaasoo dhan waa wax la barto marka intaas uu qofka iska dhiso meesha uu galabgalab uu secondariga ku aadayo waqtigiisuu kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado afarta sano jaamacadda aan dhiganayo skillis ma leeyahay marki horeba inuu ku darsadaa isuna ku xisaabtamin keliya baajka aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxaan wataa public health keliya waxaa raa wasaaradda caafimaadka inaan ushaqeeyo dowladda ushaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skillis leeyahay qofka marka dhalinyarada waxaan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxaa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdifitaax
xalku wuxuu yahay xasanow in dowladda macaahidii hore ee tababarada dadka lagu tababari jiray sida kii managementiga ahaayo sitam iyo macadkii kaleeto xirfadaha horumarinta gacanta oo kaleeto in dowladda intii macaahidii hore dib loo soo cusbooneysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yidhaahdo imaada macaahidda dhalinyarada skilliskooda la dhiso kadibna dowladda ee dhalinyarada cuduudooda ay ka faa'iidaysato dowladda iyadaa loogu fadhiya iyadaa canshuurta
qaadato dalkan ayada laga rabo percentage ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso
haya abbas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalku ku jira
xalku wuxuu ku jiraa waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaali inay san ka faan shaqooyinka yaryarka hoos laga soo bilaabo basic siriyan ba imaad wadankii yemeniyan ba imaad magaaladii shaqooyinka aan ka faan jirna maqaayidii magar magaraysa maqaayidii heblaaya oo shidan la ayada barsada u fiican sameeyso wixii aan ka faan jirna suuriya iyo nokeen sareeyii badan kuwaanina meeshaan ay fadhiyaan maqaayid bay fariisanayaan toban qof toban shaah la shubanaya toban gaas shaah siyaasi hebel muxuu yiri hebel hebel ma ku dhagan siyaasada xagee maraysa dhalinyaradeedii inay fikirka noocaas iska daayaano dadkooda iyo dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax u qabtaan
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen عبد الفتاح إبراهيم عشرة يا عباس علي نور والله ما ذوب كم إذا قوي هندا الصوماليات كسرن مجال هذا مقدشو تاني يقران تدم به وحن يدين كجت جينا سدا إيو نبت قلي
دوضع سيق قابلنا وحينا لسعوتيني حسن كافي قويستيو مقالة مقدشي نوغو سودياريهي قبل قبل إذا عدين مرينا يهاترنا لقيستي يالا ينو تلعنو دنيا يكالمها هسا
هذا اليوم كتير
istaasi dabacsanayaana ugu dambeysay idaacaddii caawaya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.